začala psát vtipné maily ze studií ve Španělsku. Pak blog. Dnes vydává romány. Vždycky je jednodušší věci napsat, přiznává. Prvních 4 knih se prodalo 250 000. Před několika měsíci vydala 5., ve které se vrací na rodnou Moravu. Ráda by napsala rigorózní práci na právnické fakultě, ale to jde prý ze všeho nejhůř. A říká, že stárnutí není ostuda. Spisovatelka Radka Třeštíková, snacha slavné dokumentaristky, je mým dnešním hostem. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Řekla jste, že když jste psala ten svůj poslední román Veselí a napsala a byl vydán, takže najednou veškerá pozornost přešla na vaše rodiče, na vaši moravskou rodinu konečně. Měli s tím nějaké problémy vaši?
No, tatínek už nežije, takže ten nevím, co by na to řekl. Já snad doufám, že by se mu to líbilo. A máma byla vlastně první čtenář té knihy. Já bych ji asi nevydala, kdyby s ním měla problém, takže mu načetla ještě nevydaný rukopis.
A vám vadilo, že ta mediální i společenská pozornost směřovala k té rodině Třeštíkovic, včetně vás samozřejmě, víc než na maminku třeba ve Veselí? Vadilo vám to?
Mně to nevadilo a myslím si, že to nevadilo ani tady té mojí moravské větvi, protože nepotřebují nějaký mediální zájem nebo pozornost, takže to si myslím, že je v pořádku. Jenom jsem měla v určitou chvíli pocit, že se často zmiňuje i ve všech rozhovorech to, že patřím do rodiny Třeštíku a nejenom jsem se cítila jakoby oddělena od té Moravy. Nicméně to nebyl důvod na psání té knihy. Já jsem ji psala několik let, jenom se to tak zrovna sešlo.
A mimochodem, proč jste psala vlastně smutný příběh, když váš osobní příběh je úspěšný?
Já si nemyslím, že to Veselí je úplně smutný příběh, je to prostě život, no. Já myslím, že tak jako je to půl na půl, že tam jsou i veselé, i smutné momenty a ten záměr, nebo to, jak jsem chtěla, aby ta kniha působila na čtenáře, bylo vlastně to, aby ta kniha rezonovala stejně, nebo aby něco vypovídala o mých vzpomínkách, jednak na domov a jednak hlavně na tatínka, kde to je vždycky vlastně veselé a zároveň smutné. Že když si na něho vzpomínám, tak se směju a pláču zároveň a chtěla jsem tyhle emoce přenést do té knihy.
Rozumím, ale ten příběh vaší hlavní hrdinky je smutný, zatímco váš příběh ne jenom, aby posluchači Českého rozhlasu Plus věděli, o co jde. Prostě ta vaše hrdinka vlastně neuspěje v Praze, vrací se na Moravu, zatímco vy jste v Praze výrazně zabodovala se tady úspěšná. Takže?
Ono je to asi o úhlu pohledu toho, jak člověk vnímá štěstí nebo nějaké životní etapy. Já si nemyslím, že vždycky máme celý život buď šťastný, anebo celý život žijeme na nějakým, se plazíme pod ně, že opravdu je to většinou nahoru a dolů. A já radši popisuju ty, nebo líp se mi píše o těch životních etapách, které nejsou úplně podařené.
No, to jsou jako herci, kteří radši hrají postavy negativní nebo tragické, než postavy vyrovnané a takové normální, že jo?
Tak, já jsem nedávno, když jsem sledovala dokument o Formanovi od Helenky, tak tam zaznělo, že Forman tam říká v jednu chvíli, že úplně nevěří na štěstí, ale že věří na to, že každá tragédie má smysl. Tak myslím, že takhle nějak podobně to vlastně cítím já a proto takhle píšu, no.
Když už jste nakousla téma Heleny Třeštíkové, vaší snachy, ptám se, když jste se přivdala do téhle rodiny, překvapilo vás tam něco? Nebo taková normální rodinka?
Já myslím, že oni jsou taková normální rodinka. Já jsem byla ráda, že oni si hodně povídají, na co jsem, nebo takhle my si na Moravě jaký povídáme. My jsme strašně hlasití a vyprávíme se vtipy a podobně, ale u Třeštíku se hodně vlastně povídá i o emocích, o to kdo co prožívá, co se mu děje. Tomu my jsme se na Moravě tak trošku vždycky vyhýbali. Tam se víc řešilo, co bude k obědu, jestli budou řízky, nebo bude prostě králík, než co člověka bolí, nebo co zrovna řeší jako sám v sobě. Tak to si myslím, že Třeštíci mají hodně bodů plus, že oni to vlastně rozebírají. Myslím si, že i Tomáš, i Hanka, že v tom vyrůstali.
Spisovatelka Radka Třištíková je dnešní host Osobnosti Plus. Na konto té své poslední knížky Veselí jste řekla, a teď cituju, měla jsem intenzivní pocit, že se vzdaluji od něčeho, co ještě nemám sama pro sebe úplně zodpovězené. Potřebovala jsem se vrátit domů ke svým kořenům. Tak nejdřív, zodpovězené už to máte?
Já myslím, že spoustu věcí jsem si sama v sobě vyřešila tím, že jsem to hodila na papír. Troufám si tvrdit, že i můj vztah vlastně s mámou to ve finále posílilo, že si sice spoustu věcí nebyla schopná říct, ale byla jsem aspoň schopná napsat. A už to, že jsem se, protože já jsem to opravdu psala několik let, takže se tam člověk aspoň v myšlenkách přesune a znovu přijme ten slovácký dialekt a znovu se vlastně vrátí aspoň v myšlenkách, protože já když píšu, tak vlastně žiju tam, kde jsem teda v té knize. Takže i když jsem bydlela fyzicky v Praze, tak jsem měla pocit, že jsem byla zpátky na Moravě.
Radko, a je to skutečně tak, že vy máte problém mnohem větší něco někomu říct z oči v oči, než to napsal?
Ne, já myslím, že já ne. Já jsem naopak říkám věci jako až moc často, ale vždycky záleží i na tom druhém vlastně jako k tomu, komu ta informace směřuje. Já myslím, že my jsme to opravdu měli nastaveno, nebo aspoň já to tak vnímám, že se prostě o některých věcech nemluvilo. Když byl třeba tatínek nemocný, tak se o tom nemluvilo, ale já neříkám, že to je špatně. Jenom je to nějaká forma komunikace, ve které jsem se já necítila úplně komfortně, ale v tom okruhu té rodiny jsem to nebyla schopná já vyvolat nějakou vlastně jako změnu. Protože to by bylo najednou jako hodit kámen do vody. Ono to tam všechno vlastně fungovalo, tak jak to bylo nastavené, tak jsme na to byli zvyklí.
Ale nejen tak úplně vevnitř.
Ne tak úplně vevnitř. Já si myslím, že on obecně jako na Moravě se hodně vtipkuje a lidi jsou tam strašně veselí a tam, když přijdete do hospody, tak se opravdu jako usmějete. Já to tam zbožňuju, ale vždycky tam jako cítím pod povrchem, že se tím překrývá tím vtipem nějaký jako smutek, který nebo problémy, které ti lidi mají a řeší to. Prostě jedna forma je řešit to alkoholem a druhá forma je dělat si ze všeho legraci.
Jinými slovy, nebyl to problém vaší rodiny, ale Moravy, myslím.
To zase úplně bych to takhle plošně, aby mě zase
nebojte
nedali
se,
za uši jako na Moravě. Nemyslím si, že to musí nutně fungovat ve všech rodinách.
Ne ve všech, ale ve více než polovině moravských rodin, voda odhadem, asi to tak funguje.
Já myslím, že to nebude ani ve více než polovině moravských rodin, že možná obecně takhle často jako rodiny fungují, prostě si nastaví nějakou formu komunikace, která nemusí úplně každému členovi v té rodiny fungovat, respektive vyhovovat, ale jako na Moravu bych to necílila. Je to můj pocit, můj dojem z té rodiny, ale ten je hodně ovlivněný vlastně mojí vlastní rodinou. Můj pocit z Moravy ovlivněný mojí vlastní
rodinou. Rozumím
tomu,
ale v každém případě pro váš vnitřní život to byla úleva přejít do familie, jak se hezky česky říká, která to má prostě hozené jiné.
No, mě vlastně baví, že mám oba. Teď je, že je tam i taková ta prostě moravská zemitost a ten vtip a to, že si s toho děláme legraci a že se vlastně z věcí, proto nechci mluvit vulgárně, takže se z nich tečka.
Já myslím, že posluchači rozumí.
A zároveň zase potom jako přeskočit do té pražské rodiny, kde se to jako řeší, tak mě jako vlastně vyhovuje teď tak jako skákat z jednoho do druhého a já se tak jako různě odpočívám i na jednom, i na druhém místě.
V souvislosti právě s Moravou jako místem svého bývalého žití jste řekla, mnohá svá bývalá já jsem sama v sobě dávno popřela. A to by mě zajímalo, jaká. Co jste v sobě popřela?
Já myslím, že to byla třeba nějaká moje jako nejistota pramenící z toho, že jsem prostě pocházela z malého města. Nebo obecně já jsem byla člověk, který se hrozně dlouho v pubertě hledal nějak jako duševně a já úplně nevím, jak to jako přesně převést do slov, tu svoji emoci z těch svých bývalých já, ale potom, když jdete, ono se to člověku občas vrací, já třeba nechodím moc na školní, nebo vůbec vlastně, jsem ještě nebyla na žádném školním srazu, protože představa, že mi bude někdo připomínat něco, co jsem dělala ve 14, nebo na základce, ne, mě to vlastně, ne že jako obtěžuje, nebo děsí, ale Ale jo, možná jako děsí a proto tam nechodím a proto jsem si já říkám, nebo že jsem asi musela něco popřít nebo něco chci přeskočit a tvářit se, že se něco nestalo a nechce, aby mi to někdo připomínal. Ale to nejsou konkrétní záležitosti, že bych udělala něco strašného nebo něco. Je to možná jenom v tom, jak se člověk vyvíjí, tak najednou nerozuměl něčemu, co měl v sobě jako dřív, ale pořád jsem to já. To všechno, co jsem byla já dřív, jsem pořád já, i když se chovám jinak nebo jsem prostě spisovatelka, nebo jsem pak byla právnička, nebo cokoliv, tak člověk ty jednotlivý životní etapy stejně v sobě má.
Ale řekněte, já jsem vždycky žila v tom, že je-li člověk úspěšný, tak potom absolutně už ztrácí jakékoliv možné minulé mindráky z toho, odkud pochází a tak dále. Vy připouštíte, že jste možná nějaký ten takovýhle typ úplně příjemného pocitu z toho, odkud jste, takže jste měla. A teď už je to pryč, když jste úspěšná?
Já to nepotřebuji dávat pryč.
Ne, myslím ten mindrák.
Ten mindrák. Ale já myslím, že to byla spíš nějaká jako nejistota než mindrák, ale to záleží potom asi na výkladu slova, co v tom chceme jako hledat, asi nějak jako mindráky
za sebe samotné. No v momentě, kdy vás to trápilo.
A že by to bylo pryč, já bych naopak chtěla, aby všechny ty moje životní fáze tím, co jsem prošla, ve mně zůstalo, abych nic z toho nepopírala, jenom abych tomu víc porozuměla, udělala si z toho balíček, který bude držet dohromady.
Tak a ten balíček v tuto chvíli drží nebo ještě hledáte mašly?
Teď si myslím, že to drží, ale jako kdyby teď přišla pozvánka na 3 dní sraz, tak úplně nevím, jestli bych tam vlastně šla. A já vždycky, když ta pozvánka takhle pravidelně chodí, tak nad tím přemýšlím, proč se mi tam nechce. A to jsem si ještě pořád nezodpověděla.
Spisovatelka Radka Třištíková u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Mimochodem, vy jste vlastně během své mateřské přestala být právničkou a začala být spisovatelkou. Říkám to dobře. Mm. Myslíte, že se někdy vrátíte k té své původní profesi? Nebo teď chcete prostě psát a psát a psát a psát?
Úplně to není, že bych chtěla psát a psát a psát a psát. Já jako baví mě psaní, cítila jsem hlavně povídání veselý, vlastně celý teď už vlastně půl rok, tak jako cítím, že jsem se hodně vypsala, protože já jsem vlastně napsala 5 knih, jich mám?
Ano, 5.
během 5 let. Opravdu každý rok nová kniha a najednou jsem měla pocit, že bych měla něco načerpat v tom životě. Mm. Že jsem hodně vyčerpala a potřebuji zase dočerpat.
Něco nažít prostě.
Něco nažít, no přesně. Nebo se aspoň na chvilku zastavit a zapřemýšlet, protože vlastně během jako 5 vlastně tlustých knih už je vlastně plný myšlenek, který jsem nazbírala do svých 38 let. A najednou jsem si říkala, mám buď variantu, že se budu kopírovat, a vlastně budu přepisovat to samý, balit do nějakých jiných slov ty stejné myšlenky. A nebo že na chvilku přestanu psát. Takže já jsem se rozhodla, že na chvilku přestanu psát. Přihlásila jsem se znovu na fakultu s tím, že si dodělám rigorózní práci a pak mi to prostě zase začalo chybět.
Takže píšete.
Takže zase píšu, no. Ale píšu pomalu, píšu úplně tady tuhle knihu, píšu úplně jiným způsobem, než jsem psala všechny ostatní. Není to takový to spontánní psaní, že bych byla schopná napsat prostě kvanta textu, je to víc jako promyšlený, hodně si dávám. Myslím, že je v tom míň naivity, míň spontánnosti, víc práce, ale zároveň tím nechci tvrdit, nebo doufám, že to nebude horší ke škodě té knihy. Ale to ještě nemím posoudit, když to není dokončené.
Víte, jak jste teď řekla, že vlastně jste minulých 5 knih napsala během 5 let, tak jsem si uvědomila, jak Michal Vývek se také vlastně, nechci říct chlubil, ale prostě konstatoval, že co rok to kniha. A pak jsem si uvědomila, že vám říkali Vývek v sukních a já se ptám teď přijde ten dotaz do hlavní. Totiž lichotí vám to vlastně být Vývekem v sukních? Nechtěla byste patřit do trochu jiného ranku?
Ne, já z toho nemám nějaký jako špatný pocit. Mě obecně tady ty nálepky, já jsem se s tím smířila, že člověk ty nálepky prostě dostává a jestli můj lidi chtějí nálepkovat, aby se více zorientovali v tom, co kdo dělá, a nebo píše, nebo prostě obecně v umění, tak ať mi ty nálepky dávají. Mně osobně to nevadí. Já si mě to neuráží, já mám Michala ráda. Já bych byla radši, kdyby mě samozřejmě nesrovnávali vůbec s nikým, ale pokud mají nutnost mě s někým srovnávat.
To, tak zase byli tady horší spisovatelé než Michal Vílek. Ale já narážím na to. Takhle, Nuna říže veselí, spoustu kritiků velmi chválilo. Ale pár jich to nechválilo. A ti, co nechválili, tak vesměs vyjadřovali takový pocit, že vlastně podléháte úplně podbízivosti a takového toho komerčního pojetí literatury, aby se toho co nejvíc prodalo. Mm-hmm. A nepíšete, byť byste to zřejmě dokázala tak, abyste mohla dostávat ty literární ceny. A já se ptám, je to záměr, nebo prostě jinak to neumíte?
To není žádný záměr, jednak jako psát proto, aby člověk dostal literární ceny, to snad asi nedělá nikdo, nebo nevím. Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, že bych si teda sedla a řekla si, že napíšu něco, jak dostat
cenu. To jsem hloupě řekla, ne, samozřejmě ne proto, ale psala byste tak, abyste dostala.
Jo. No takhle, kdybych uměla psát, abych dostávala ceny, tak už ji mám. Já píšu tak, jak píšu, tak, jak mi to jde. Každý autor má nějaké svoje limity. Asi si můžu sednout a říct si, teď napíšu něco úplně skvělýho, neotřelýho a najednou píšete a zjistíte, že to je strašná maníra. A že to samozřejmě čtenář v tom bude vidět. A je to zbytečný. Jako to nemá žádnou přínosnou hodnotu pro nikoho, ani pro toho autora. Je to prostě nějaká přetvářka, hra a já to do těch knih dávat nechci. A myslím si, že pokud jde o to, jestli se někomu podbízím, já myslím, že mě by se vlastně nejvíc vyplatilo, kdybych napsala Bábovky dvojku. Já kdybych opravdu si vlastně řekla, tak teď si chci vydělat peníze a chci jezdit na dovolený a celý rok nic nedělat, tak vydám dvojku Bábovky, ale já nemám tu potřebu, ten příběh minimálně teď a pravděpodobně se to nikdy nestane rozvíjet. Takže já vždycky píšu, není v tom žádný kalkul, píšu to, co potřebuju napsat, zrovna u veselí.
Počkejte, vy říkáte, není tam žádný kalkul, to znamená, vy nepíšete tak, aby se to prodávalo.
Mně se to děje, že se to prodává, což je hrozný štěstí. Se nedá vymyslet. To ani si na to sednout a říct si tohle. To asi nějaké pravidla možná potom fungují, když budete psát o vztazích, asi to lidi bude zajímat víc, než když budete psát o...
Já jenom, aby posluchači věděli, o čem je řeč, třeba paní Cihelková z Lidovek napsala, kdyby Třeštíková napsala svou poslední knihu jako vážně posazený nebo prostě nepodbízivý realistický román, mohla se možná zařadit vedle současných českých autorů a autorek sklízejících literární ceny. Jenže nenapsala. A odpověď tedy od vás je, no, jenže já to neumím.
Tak, no, píšu, jak mi to jde. A ty další věci píše někdo jiný, že? Ne. Je nás tady spousta těch autorů a autorek kvalitních. Já si vždycky říkám, proč já bych se musela škatulkovat do něčeho, co mi není
přirozené. Ne, teď se vykašleme na škatulky a mluvme o těch vašich schopnostech. Tak jestli to tak cítíte, že byste to prostě neuměla, tak je to jednoduchá, jednoznačná odpověď.
Ani nevím, co přesně tady ten komentář nebo ta recenze vlastně po mně chtěla, to je jakoby řekli, já nevím, prostě chirurgovi, ať já nevím, jde vytrhnout někomu zub, nebo já prostě dělám něco, co umím. A myslím si, že se tady všichni snažíme dělat maximum v tom, co umíme.
Já myslím, že v tom je zřetelná odpověď. Já připomínám, že mým dnešním hostem je spisovatelka Radka Třeštíková. Já si musím přiznat, že úplně nesleduju pořady televizní, myslím. Vlastně žádné, abych byla úplně přímná. Takže to, co mám, to mám z internetu, že se chystá další řada Stardance, že vy tam jste a že jste někoho strašně rozčílila a pak jste na to taky rozčíleně odpověděla. Tak, prosím vás, aby zase lidi věděli, Radka Třeštíková kvůli Stardance zažívá peklo. Vypadáš staře, fuj, zkazují fanoušci. Já teda nevím, ale podle mě vypadáte strašně mladě a půvabně. Takže se ptám tohle vážně, někdo vám napsal?
Jo, někdo se tam psal, no. Ale já nezažívám peklo, to jsou potom zase samozřejmě titulky, a aby to tak jako vypadalo. Já žádné peklo kvůli tomu nenazývám, pár takových se mi dostalo jako zpětných reakcí a tak jsem si trošku bouchla do stolu a říkala jsem si a dost, že jsme tady v nějaké jako instagramové realitě, která není tou pravou realitou, vypadáme v realitě obraz v reálu samozřejmě jinak, než jak se retušujeme a upravujeme pro fotky na sociální sítě. Tak jsem jenom vlastně chtěla vyjádřit tu nespokojenost ani ne tak s tím, že by o sebe ženy pečovaly nebo chodily na nějaké kosmetické zákroky, spíš v tom, že najednou se mi to stává, jako, mám pocit, že to je jakoby bezlimitní, že se to...
Já vám rozumím, ale ta vaše reakce, a zase kousek cituju, je mi 38 a mám právo vypadat na 38, ten tlak na to, abychom furt vypadali na 20, je šílený a děláme si ho sami. To na mě působí jako trošku, promiňte, hysterická reakce na nějaké, prostě kdybychom všechny měli reagovat na všechny zlé maily nebo zprávy na různých sociálních sítích, tak neděláme nic jiného. Proč vás zrovna tohle tak vytočilo?
Mě to zase až tak nevytočilo. Já myslím, že možná v tom, jak to napíš, já jsem opravdu byla jako, já z toho nejsem vytočená, nebo nějak
no,
zase
rozhodně ne,
rozhozená. V nějakou chvíli to ve mně jako zarezonovalo, ale to bylo spíš jako můj cíl napsat to, jak jsem to napsala. Já často i třeba schválně nebo nadužívám vulgarizmy. Je to vlastně nějaká jako...
Jste provokatér trochu? Chcete, aby se o tom mluvilo?
Ne, to vůbec, to já takhle nevnímám, jenom prostě občas ty věty potřebuji vycpat tady těma vulgarizma, protože to tak cítím, občas schválně používám třeba pražský dialekt, já ho v mluvě nepoužívám až tak často, ale schválně s ním občas někdy píšu, protože mě to prostě takhle baví a hraju si s těma slovama, včetně těch vulgárních. A když se to dá takhle dohromady, tak to občas vyzní, že jsem byla úplně strašně rozčílená a mlátila jsem doma věcma, což se samozřejmě nedělo, ale asi
jenom trochu.
Když... Ona se to nedělo vůbec. Já nemám se svým vzhledem problém. Já jsem se chtěla jenom vyjádřit k té situaci, která se děje a k tomu, jak se lidé neustále hodnotí, aniž by o tom druhém vlastně věděli, v jakém se zrovna nachází stavu. Jestli není po nemoci, nebo jestli...
Jasně, ale vy jako... Počkejte, Radkovi, jako spisovatelka, to jste nikdy jste nepojala chuť napsat svoji úvahu na téma vzhled, snaha vypadat mladě a tak dále. Proč jste musela zrovna reagovat na něco tak hloupého, jako byly tyhle jako výpady proti vám? Rozumíte mi?
Jo, protože si myslím, že ve finále jako ta stručnost toho sdělení nebo reakce na konkrétní akci vlastně je ve finále srozumitelnější pro ty lidi, kteří mě sledují na sociálních sítích, aniž by si museli dohledávat nějaké informace nebo složitě vyhledávat nějakou moji úvahu nad něčím.
Mimochodem, do Stardance jste šla za A, protože to zvyšuje prodejnost vašich knížek, a za B, protože prostě nemůžete žít bez tance.
No, já myslím, že ani jedno. Já si vůbec se nejsem jistá, jestli to jako povědomí o mně, jako o autorce to nepochybně zvýší, jestli to zvýší prodejnost knížek. Já jsem třeba osobně radši, když o autorech nevím tolik. A myslím si, že jdu často jako vlastně proti sobě v tomhle směru, protože si myslím, že čtenáři nepotřebují vědět, aby si užili tu knihu, tak vlastně je lepší nevědět o autorech tolik. A pokud jde o tanec, tak tam jsem úplně nepolíbená. Takže
no, tak třeba, co bylo tím motivem pro vás? Bylo téhle soutěže.
Já myslím, že tím hlavním motivem byly moje děti. Protože já je vlastně neustále, jsem si uvědomila, že je neustále, ne úplně tlačím, že bych prostě nutila, to ne. Ale snažím se, jako, aby zkusili tohle a tady je přihlásím na ten kroužek a nenápadně vlastně tady se naučíte plavat. A tady
kdo
budete
vás takhle nenápadně šoupal do Stardance? My sama.
Takhle jsem si pak říkala, že když po těch dětech takhle často vyžadují tu statečnost, protože oni se taky bojí na těch kroužkách, taky jsou tam poprvé, taky nic neumějí ty děti. A pak jsem si říkala, tak když přijde první taková nabídka na něco, co neumím já, tak to vzdát, to mi přišlo vlastně jako mateřsky nefér vůči tomu, co vyžaduju po svých dětech, nebo co bych, abych byla ráda, aby byli stateční, aby zkoušeli věci, aby se nebáli, i když jim to třeba ve finále nepůjde. Tak jsem se pak nad tím zamyslela a říkala jsem si, tak ukaž tu statečnost taky.
Mimochodem, co říkal váš muž, když jste nastoupila do téhle docela vyhlášené soutěže, bylo jasné, že se na vás spousta lidí bude dívat. Vadilo mu to?
Nevadilo. Já si myslím, že on je na tu pozornost, jak v ní vyrůstal, daleko vlastně zvyklejší než já. Já jsem do ní přišla po 30 a...
Já vím, ale to byl trošku jiný typ pozornosti, protože jeho maminka prostě byla ctěná jako... Že tvořila že něco a nikoli, pozornost. Že se jo. Jako prsila v nějaké soutěži.
No, prsit já se asi nebudu, to je jedna věc, kterou určitě nemůžu dělat, ale já, no, jemu to nevadilo. Já kdyby mu to vadilo, tak zase nějak bychom se dohodli, bych nešla asi proti nikomu, tak vždycky je to na nějaký jako dohodě doma. Navíc jsem potřebovala, budu potřebovat, aby se hodně zapojil a hlídal děti, takže tam jako kdyby on nechtěla, bych tancovala.
Jasně. Spisovatelka Radka Třeštíková, která dosud napsala 5 knih, které celkově trhaly rekordy prodejnosti, byla se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus a jsem tomu velmi ráda. Ať se vám daří, díky.
Moc krát děkuju, mějte se krásně.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.